Ek het gisteroggend vir julle gesê ons gaan dalk so 'n klein bietjie vroeër begin want die beerdkrag gaan ons vang, maar nou blykbaar gaan die beerdkrag ons nie vang nie. So dit gelyk my nou nie dit gaan 'n probleem wees nie. Ek wil graag begin deur baie dankie te sê vir julle wat vir ons so mooi voorgegaan het met die sangery. Gisteraand ek weet nie of van julle gisteraand ook gesing het nie, maar ek het gisteraand nie vir julle dankie gesê nie en ek het vreeslik sleg gevoel agterna, maar ek was regtig 'n bietjie op 'n hoop gejaag gisteraand. Dit was nou nogal chaos, maar ons waardeer dit regtig. Hoor baie dankie. Ja vriende, julle moes nogal gisteraand beleef het. Hoor, gisteraand was dit mos nou stikdonker want dit was mos nou beerdkrag. En ek sê, mense is nou maar so 'n bietjie gespanne soos julle kan dink en nou sê ek vir Adrie hier by half se kant sê ek vir haar, ek gaan nou nie vandaan so vroeg gaan nie, want ek die kerk gaan nou net donker en koud wees en ek dink regtig nie daar gaan veel mense wees nie. En dit raak later so hier by 20 voor se kant, ek sê vir haar, okay, maar ons moet nou ry. Toe wil my hek nie oopmaak nie as gevolg van die krag. Hier sit ek vasgekeer in die pastorie. Nou moet ek vir Chris bel en sê, hy moet my asseblief toch kom haal, anders gaan nou nie vanavond iemand preek nie. So ek kom toe watertyd is hier aan, so met al die gaas, maar weet, dit was nogal verskrikkelijk besonders, is die kerk toe net so vol soos wat hy al die ander oggende was. Ag, al die ander aande was. En dit was rechtig, vir my was dit een baie besonderse geleentheid, juist omdat dit nou, dalk nou maar bietjie anders was as ander kere. Ons het natuurlijk nou nie een microfoon gehad, so ek het daar recht voor gestaan, en met die mense gesels, en dit was nogal vir my baie besonder, so met beerdkrag. So beerdkrag kan partij keer ook iets goeds doen, nie baie keer nie, maar partij keer. Goed, vriende, dit is dan nou, ek wil graag vir julle allemaal baie welkom sê, baie dankie, dat julle vanoggend hier is, dit is baie lekker, om hierdie reeks saam met julle te doen, dat ek het vir julle gesê aan die begin, dis 'n besonderse pad, wat die Here met my gestap het, oor die afgelope week of twee, met hierdie gebed wat hy vir ons geleer het, en dis vir my baie lekker, om alles daarvan ook nou weer met julle te deel. Dis vir my baie besonders. Vanoggend het ons nou ook die mense wat inskakel agter hulle rekenaars en agter hulle selfone met ons en ons sê ook vir hulle baie welkom. Uit die aard van die saak kon hulle nou nie gestrand by ons aansluit nie as gevolg van die beurtkrag, maar dis lekker dat julle ook vanoggend hier is. Ons hoop dat ook julle die teenwoordigheid van die Here sal ervaar daar waar julle is. Kom ons raak saam rustig en ons raak baie bewus daarvan dat die Here ook vanoggend hier by ons is en met ons wil praat. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Genade vir julle en vrede van God ons Vader. In sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou vir een nuwe vraag om weer vir ons voor te gaan, en dit gaan hierdie slag wees uit lied nummer 273, is ek reg? 273 en net daar die eerste vers. Kom ons raak stil en ons neem deel daaraan. Sluit ons oë in gebed. Here Jesus, U het vir ons geleer dat U die wingerdstok is en dat ons die lote is en dat daar net lewe in ons kan wees, Here, as ons ingeënt is op die wingerdstok. Dat dit die enigste manier is waarop ons ooit so kon vrugte dra, 'n sinvolle bestaan hê. En daarom hierdie gebed vir oggend, Here, laat ons met u verenig lewe. Ons het geen groter bede vanoggend as dit nie, Here, dat u vir ons naby aan u sal hou. Sodat die krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, ook deur ons kan vloei, sodat ons inderdaad lote sal wees, wat vrug en lewe bring, oral waar ons kom. Baie, baie dankie dat dit so mag wees, Here, dat u nie van ons dooie stokke gemaak het nie, maar dat u juist vir ons wil gebruik, dat daar 'n dinamiek in ons lewe is. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie, Here, dat u vir ons gesorg het, ook oor hierdie afgelope tyd, ook oor die nag wat verby is, en dat ons vanoggend weer so saam in u huis by mekaar kan wees. Dankie dat u ook met ons praat. Here, ons het nou al ervaring met die aantal kere wat ons by mekaar gekom het, het dit vir ons regtig gevoel asof u hier is, en asof u met ons besig is. Dankie daarvoor. Dankie dat u Gees ons nooit teleurstel nie. Dankie dat u ook vanoggend hier is. En dat ons onsself mag oopstel vir u woord. Dis dan ons gebed, dat u sal praat, Here. Want u dienskneg en die diensmeisie luister. Amen. Ons is vriende nog altyd besig met die Ons Vader gebed, en vanoggend kan ons nou net so een versie verder lees. Julle ken die agtergrond dat die disippels vir Jesus gevra het om hulle asseblief te leer bid, soos wat Johannes ook sy disippels geleer het. En toe het Jesus vir hulle gesê, so moet julle bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ja, vriende, so ongemerk het, ons het nou alweer 'n entjie gevorder met ons reeks. Ek sê gisteraand vir Adrie, na ons teruggekom het van die kerk af, toe sê ek, vraag, kan jy glo dat daar nou al 4 van die 12 geleenthede verby is? Dit beteken dat alle derde van die Pinkster byeenkomste is verby. Ek voel het amper vir my asof ek het kan vasthou. Asof ek nie wil hê dit moet so vinnig gaan nie. Want dit is vir my een groot voorreg om dit met julle te deel. En dit was vir my nogal besonders ook met die vorige geleentheid wat ons by mekaar gekom het, toe ons gepraat het oor die openingswoorde van die Ons Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is. En net hier hierdie woorde te sê, het dit al vir ons in 'n totaal ander dimensie gebring. Dit is my interessant hoe baie van ons lidmate agterna by my kom getuig het en vir my vertel het, dat hulle self ook iets ervaar het van hierdie verwondering, waarvan ek gepraat het, toe hulle hierdie bekende woorde weer 'n slag op hulle lippe geneem het. Een lidmate het agterna vir my gesê, dat het nooit weer vir haar dieselfde sal wees nie. So het het haar aangeraak en aangespreek. Oorweldig deur die totale verwondering dat ek en jy ons oë mag toemaak en mag sê, ons Vader, wat in die hemel is. Onmiddellik as jy dit sê, word jy oorgeplaas in 'n ander sfeer, in 'n sfeer van aanbidding, van toewyding. Ek het vir julle gesê gisteroggend, dat die teoloog Veldkamp gesê het, dat net hierdie eerste inleidingswoorde is eindelijk al een gebed op zichzelf. Jy hoef amper nie meer as dit te sê. Dit op zichzelf is al een gebed. En nou is die volgende vraag wat hier na die mens opkom is, in hierdie heilige oomblik wat hierdie woorde geskep het, wat gaan nou die eerste ding wees? Wat jy vir God gaan sê. Wat kom daarna? Wat is die eerste gebede wat nou hierop kan voortbou? Dit is vir my vanselfsprekend, dat die eerste bede wat jy gaan bid, gaan waarskynlik die belangrikste ding wees. Dit is waarskynlik die belangrikste deel van jou hele gebed. Dit is die een ding wat die swaarste op jou hart druk, wat jy amper nie kan wag om dit vir God te sê nie. Dit is vir jou net so belangrik. En wat gaan dit nou wees? En as jy nou nog nooit in jou lewe die Ons Vader gebed gehoor het, dink ek, sou Jesus jou waarskynlik 'n bietjie geskok het hiermee. Want hy bid so totaal anders as ek en jy. As jy kyk wat bid Jesus heel eerste. Hy moedig ons nie heel eerste aan om te bid vir die mense die naaste aan ons. Ons lewensmaats, ons kinders, ons kleinkinders nie. Nee, om die waarheid te sê, nêrens in hierdie gebed noem Jesus eers hulle name nie. Ek dink daar is nogal 'n rede daarvoor. Ek dink Jesus wil ons deur hierdie gebed uitdaag om vir hom regtig te vertrou. Ook met die mense wat vir ons die kosbaarste is. Daarom begin Jesus nie daarmee nie. Soos ek en jy gewoonlik. Die eerste van alles bid Jesus, laat u naam geheilig word. En dis natuurlik met goeie rede dat dit Jesus se eerste bede is, want dit is vir hom die heel belangrikste. Dit is die belangrikste ding, vriende, waarvoor jy kan bid. Dis belangriker as enige gebed wat jy vir jouself sou kon uitdink. Dis die een ding wat die hoofmotief van jou gebed behoort te wees. Die mees brandende behoefte van jou hart. Jou hoogste prioriteit. As ons saam met Jesus leer bid, laat u naam geheilig word. En net daar dop ek en jy natuurlik totaal al die toets, want wie van ons kan opstaan vanoggend en sê, dit is hoe ons bid. Dit is die belangrikste deel van ons gebed. Ja, ons doen dit elke keer so. Wie is die heiliging van God se naam? Regtig, ons grootste prioriteit. Die een ding wat ek die graagste van alles van God sou wou hê. Ek is bevrees, waarskynlik niemand nie. Heel waarskynlik sou ek en jy nooit eens daaraan gedink het, om te bid, laat u naam geheilig word, as Jesus dit nie vir ons voorgesê het. Dit sou nie eens by ons opgekom het. En ek is nou nogal bevrees, dat die volgorde van die mense gebede sê nogal baie van jouself, en van waar jy met die Here staan. Maar waarvoor bid jy nou eintlik, as jy hierdie gebed bid, dat die naam van God geheilig moet word? Wat is dit wat jy van die Here vra? Ek wil jou nooi om vanoggend net vir 'n oomblik rondom jou te kyk in die wêreld om ons. Wat sien jy? Op elke moontlike terrein van die lewe word God se naam ontheilig. Oral word hy ontken. Word hy geloon. Word hy bespotlik gemaak. Die hele koerant is daarvan vol. Haas elke televisieprogram is daarvan vol. En die ergste is, dat God sy eie kinders nogal daartoe bydra ook. Onsself ingesluit. Ons doen dikwels daaraan mee, dat die naam van God deur die modder gesleep word. Ek hoef nie eers volgend vir jou voorbeelde daarvan te noem. En wat kan ek en jy vanoggend daaraan doen? Jesus se antwoord is, jy kan bid. Gebed is ons wapen teen die duisternis in hierdie wêreld, teen die boosheid wat dreig om God se lig te verdoof. Bid teen die krag van Satan, wat ons wêreld elke dag net 'n donkerder plek maak. En die heerlikheid van God, al hoe verder uitskuif, al hoe meer op die agtergrond skuif. Ja, wanneer jy bid, laat u naam geheilig word, dan tree jy daarmee in die loopgraaf in, om die vyand te stuit, in sy bose opmars in ons wêreld. dan raak jy deel van die stryd wat daar op die oomblik aan die gang is. Lieve vriende, as mens hierdie gebed die eerste keer hoor, dan sal ek jou verskoon as jy dink dat dit 'n gebed is wat ons in die eerste plek bid vir mense wat daar ver is. Vir mense wat ver van die Here af lewe. Ons bid dit vir die heidenvolke. Dat hulle tot bekering sal kom en dat hulle op die ou end ook die naam van die Here sou heilig. Maar ek is bevrees, dis ongelukkig nie heeltemal waar nie. Want wanneer ek en jy hierdie gebed bid, dan bid ons dit in die eerste plek vir onsself en vir ons eie lewe. Hierdie is by uitstek 'n gebed wat ek ook vir myself bid. Want my eie lewe, vriende, dra lustig by tot die beswaddering van God en die ontkenning van God. Tot die verduistering van ons wêreld. Jy moet onthou, niemand is verbaas as 'n ongelowige die naam van God oneer aandoen nie. Jy verwag dit mos van hom. Dis glad nie snaaks nie. Maar ek en jy, ons is veronderstel om anders te wees. Ons is gedoop. Ons dra sy naam op ons voorkop. Ons noem onsself kinders van die Here. Maar as jy so lewe, dat jou manier van lewe wys dat God nie regtig 'n rol speel in jou lewe, dan verloon jy vir God. So seker soos wat Petrus het daardie nag by die vuur gedoen het. En dan sleep jy self die kosbaarste van alle name deur die modder. Dis waarom ons hierdie gebed in die eerste plek vir myself bid. Sê, Here, gee in u genade dat my lewe u naam sal heilig. Dat my manier van doen, my manier van praat, u naam sal heilig. Maar nou is daar nog 'n ander ding ook. As 'n mens hierdie gebed lees, dan kan jy dit eintlik maklik verkeerd verstaan. Jy kan baie maklik hiervan aflei dat die heiliging van God se naam 'n passiewe handeling is, dat dit iets is wat God doen. En ek en jy is soort van net toeskouers daarvan dat dit gebeur. Dat sy naam geheilig word. Maar weet jy, dit is baie ver verkeerd. Die teenoorgestelde daarvan is waar. Want wanneer ek en jy bid, laat u naam geheilig word, dan pleit ek eers in die eerste plek vir God, dat ook my lewe aktief sy naam sal heilig. Hierdie gebede is niks anders as 'n verbintenis nie. Dit is so goed of ek my hand op papier sit om te teken. Dit is 'n commitment, soos die Engelse sê. As ek bid, Here, laat u naam geheilig word, dan verbind ek daarmee myself, dat ek nie meer in die pad van die Gees sal staan in my lewe nie. Dat ek nie meer die werking van die Heilige Gees sal teewerk nie. As ek hierdie bede bid, dan kies ek daarmee dat God se naam toenemend geheilig sal word. Ook in my eie lewe. Jy sien, ons kan nie hierdie bede bid sonder dat dit ons verander nie. Sonder dat ons ander mense is agterna nie. Want hoe nader ek en jy aan God lewe, hoe meer oorgegee ons aan die Here lewe, hoe beter leer ken ons die Here. En hoe beter ons die Here leer ken, hoe dierbaarder raak sy naam vir ons. En hoe belangriker raak dit vir ons, dat sy naam geheilig sal word. Iemand het hier oor geskryf en gesê, so word jy dan op die ou end self die vyfde evangelie. Want jy sien die meeste mense daar buite gaan nooit die ander vier evangelies lees nie. Hulle maak nie die Bybel oop nie. Maar jy moet vir hulle die vyfde evangelie wees. Hulle moet vir Jesus leer ken deur die manier waarop jy optree. Deur die manier waarop jy praat. Deur die manier waarop jy God se naam heilig. Hulle moet in jou lewe die verskil sien wat God kan maak in 'n mens se lewe. En dis waarvoor jy bid. As jy sê, laat u naam geheilig word. Amen. Ek gaan nou kans gee dat ons net so stil word op ons eie. Anders as gisteraand het ons daarom nou vanaand elektrisiteit, so ek gaan vir Tim op een stadium een teken gee, dan gaan hy vir ons een opname speel van die Onse Vader. Maar voordat ons daarby kom, kom ons raak net elkeen so vir een minuut of twee, net stil op ons eie en ons praat met die Here oor dit wat hy ook vanoggend vir ons gesê het. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan en bly met elke een van julle. Amen.